sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpokwa ilamu mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo, basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Bunia mpe na ngambo iso ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Fatuma Kalala Alimasi azali bongo o nzela ya Masini, asalisami bongo na ndeko na biso Zuber. To komi epai na bino na lisalisi ya Edi Sango, sango mokili lelo, e komi pesa meli bino na Marius Muhunga. Boyoka basango to meli bino mpokwa ya lelo. Kelasi ya sepe ya kati efungoli bizibeli na yango lelo na etando mobimba ekolo Congo Démocratique na ngumba Kinshasa. Ministre ya mambi ya kelasi ya se afungola ki misala miyango na milulu esalemi lelo na Collège Elikia.
La cérémonie de lancement officiel de l'année scolaire 2022-2023 de ce lundi 5 septembre 2022.
Oituka ya Nord Kivu, mingi mingi na territoire ya Beni mpe Lubero, kelasi nzike efongoli bikuke na yango te mpona bozangi bokengi.
Kando oyo nyonso esika ba groupe d'armée bazali, bana pe bakoti bazongi pe na baklasi. Malgré que mwa timidité moke ezali, mais ekiko baklasi efungwamaki pe bana bakotaki.
Bato motoba bakufaki na likama ya nzela na mboka Geti na ituka Ituri omokolo mposo moleki mpe mutuka moko ya MONUSCO etumbamaki.
Qu'on avait trouvé la MONUSCO sur terrain et on a trouvé aussi qu'il y avait derrière, il n'y avait que la MONUSCO et PNC qui détenaient l'arme. Ici, ils ont tiré. C'est la quête qui doit maintenant voir comment on doit pallier à cette situation.
Tous les mots que l'on a dit, tout ce qui na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tubombele bino omukulu mwalelo tokolanda nyoso na bulayi na simo mwangonga moke liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa meli biso na Edi Isango.
Supreme ya Kenya indimi lelo bilembo bya maponami mamokonzi ya mboka BPC Ilunga na vice-president William Ruto na koleka 50% e sakoli bongo William Ruto mokonzi pe mulungi ya maponami mokonzi ya sika na ekolo iye ilubi mukambi ya Cour Supreme Martha Kum na Kenya moyo opposition Raila Odinga oyu asinga kina bazuzi kotala bilembo bya maponami pona mbeba andimi kotosa mokano mya bazuzi kasi alobi ezali solote William Ruto esengeli sika la pandayi le 13 septembre pour avant disama na ebunga bo mokonzi ya mitano ya Kenya Ruto lipanda liango ya ekolo iye na 1963 na lisikulu asali William Ruto a lobi a kopesa loboko na bambanda baye banso ba politiki po bango bazali banguna na iti mukambi ya Commission Africaine Moussa Faki Mahamat apesi bongo lusaku na William Ruto po na elunga na ye na mapuna mimaye na Kenya. Batu basa toba kufi lobi loliki na bitumba kati na bayakape bateki na mboka mibe na kwamut na etuka ya mai ndombe basoda babale pe mwana moke moko bazali kati na bawi kolanda maloba ma mokili mibeku gi masamo mwana yango azakaza kibungu mwana mokonzi ya mboka masambio elobi moko na bakili mibeku bayi mampinga misusu bafaki pe mikolo miliki na bitumba biye bite elobi zengilite lelo na territoire ya Kwamuto pona matata maye basimba minduki pe bibundeli ya ngambo iso ba kangi nzela pe bisika mingi bizali ya kopesa batunze la kolekate kolanda matato li viu wa Lingala mana matilati mingi bakangami na nzela route nationale numero 17 bisika bazalaki kozunga na bisika ni bisika na bango ya kovanda na kuutaka na loi na Kinshasa. President Félix Tshisekedi ezali sika na Rotterdam na Pays-Bas elongo na bakambi babikulu bisusu bya Afrika pe mabongisi masusu na likita litali bomilengele bwa Afrika na mambi maklima. Na lisikulu na ye Félix Tshisekedi ya singi butiami na mosala pe misolo bila kamaki na Glasgow lokola bakonzi babikulu misusu bya Afrika be bazali na likita liye Félix Tshisekedi ya pameli pe buzangi babikulu bâtiments Koleka na Mokilipe balakisi bilongi ya secteur privé milulu miye mibongisa maki na centre mondial pour l'adaptation na lisungi ya Union africaine. Vous allez Kolanda Sango Wutu Washington DC na VOA Lingala na Elobeli Eye Edi Sango. Misala mia bobungisi COP 27 ya mibandi lilo na Yangambi na Chopo na Bokambami bwa ministre wa Yambo ya Ekolo Kongo Demokratique Jean-Michel Samalukonde RDC elingi kolakisa na likitalie li kokende kino le 7 septembre ete ezali bongo na Biyano na Nkokoso ya Mokili. Kilipu bobebi sami ya klima bukuta niboye bozali ko lingile likita ya COP 27 liye liko salima mikolo mikuya na Caire na Egypte. Botelemi ya Boyambo liboso ya bazuzi bakour ya cassation ya Jean-Marc Kabunda Mokambi ya Kalaya UDPS Lingumba ya Mokonzi ya Mboka Félix Tshisekedi pe Mokambi Molandi wa Yambo ya Kalaya Assemblée Nationale bopusani sima ya mposo moko ya topé le 12 septembre lelo basambeli baye basenga ki na cour ya cassation ete mokano mwa botindami bwa Jean-Marc Kabunda na bokanga minanda ko butia mayambo na mosala mokano mwango mozwama ki wuto le 12 août kasi kino sika Jean-Marc Kabunda azali kaka nanu na bokangami na boloko bonene seperka to boloko ya makala Jean-Marc Kabunda akangama kasima na maluba sakula ki na bobini bwa lingumba ya politique ngai alliance pour le changement afundama na kofinga mokonzi ya mboka pe kokosula ye makambo.
Merci Mingi Edi Isango. Ezalaki bongo basango na biso na mokuse bozali kolanda bongo sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, out of Washington DC. Na ingumba Kinshasa bobandi mobu ya kilasi bosalemi lelo na milulu na college Elikia ministre ya mambi ya kilasi ya se katipe teknik alobi esalemi sima boyokani na sindika na balakisi mpoete mobu moyo mwa kilasi motambo la malamu. Natalie Sekabuoro Simurabie azalaki wana pona biso tolanda.
Piololo ya bobandi kilasi ebata mibongo na ingumba Kinshasa na college Elikia na ministre mokambi ya EPST. Na maloba azwaki liboso ba bana kelasi mpe balakisi Tony Mwaba atalisi ete bozongi ya kelasi bolandi bongo milulu mia commission paritaire gouvernement pe ban syndical mpe misusu na ntina ya kobongisa nzela mpo ete mobu mwa kelasi moye mwasika mobandi mozala mobu mwa Elikia. Toyoka Tony Mwaba.
Ezali libaku ya kopesa matundi na mokonzi ya mboka na makambo mabalakisi ya Congo Démocratique maye mabongwani mpenza. Ya solo nyoso ezananu malamu te kasi na lusingi ya commission paritaire gouvernement pe ban syndical mokandato fey de route pe ndelo ya mikolo esalemi na kotalaka mabongisi manso maye masalemi na ino mobimba te.
Molebeli ya sinergi ya ba syndika balakisi ba ekolo Congo Démocratique Jean Bosco Puna atalisi ete mbula matari esengeli atia misolo pona kopesa biyano na bosenga bwa balakisi babiteilo asengi mpe na mbula matari elongo na Assemblée Nationale kotia misolo misengeli po ete molakisi afuta mamosolo elongo bani. Toyoka Jean Bosco Puna.
Mena ngambo wa balakisi ba revendication kino lelo ezali makambo ya 3e palier ulakisi kwa azo kende kelasi azali na mosolote ko permettre ya sala mosala malonga na kati ya bitelo ula matari apesa ki promesse kakofuta 3e palier ya bibwa ezali $400 kino lelo yo tozwi yango te. Toke ina ngambo yo ya ba enseignant ya primaire ba oyo bazali ba garnier ya gratuité ba sale la gratuité kuna tomoni ke ba pesi ba prime ya ba gratuité ya ba enseignant primaire et belé ya ba enseignant nyo so ba pesi bango 30,000 bongo catégorie mosusu ba pesi bango 200,000 donc on a pe discrimination ezali likambo mosusu ezali ya ba retraité bazali kolongola bato nyo so ya ba koli baza éligible na retraite bazali kolongola bango musala kasi bato si mobe kote oyo lobi esengeli bango bazwa mosolo oyo bakokene nango na retraite bongo pe to bazali ko remplacer ba mpaka wana ya mayele o bazako tangisa malabu bana ba to ba ko remplacer bango to vandi na bula matarite poto yeba ba to wana profil na bango ezali ni ba makambo to zali nango yango wana il faut que na ngambo ya gouvernement na ngambo ya parlement bazwa ba responsabilité na bango po ba futa enseignant mosolo ekokika yo zo futa enseignant 230 000 francs bona mwa mobimba me bozo mwana teke vrema wane zali ko boma ansenimango
moko na baboti tokuta na kina ye asepeli lolenge bana babandi kelasi kasi na maimatali nungu nungu kati na basendika mpe embula matari asengi na bango bafanda mpe basolola mpona bolamu bwa bana
je peux y avoir na niveau ya basendika certaines revendications mais moi je crois que ça serait mieux bana babandi kelasi e bango bakuta na ba bafanda na autorite pona ba continue ba pour parler pour Italie revendication sur le plan salarial.
Et sengeli koyeba ete kelasi ya ofele ezali moko ya manaka ya monene ya mbula matari Jean-Michel Samalukonde. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Seka Buoro Simurabie. Kaka na maimatali bozongi bwa kelasi lelo toko kende sika etuka ya Nord Kivu mingi na territoire ya Beni pe Bulubero e pa iwapi kelasi ndike ifungwa ki bikuke na yango mpe mpo ifungula kibikuke na yango te pona bozangi bokingi na ngambo eye ya ekolo Congo Démocratique tona ndabulai na Ericas Mwisi.
Awa uwe tuka ya Nord Kivu mingi na teritori ya Benin pe Lubero, bikuke biabite lo biike bifungula kite. Administrateur ya teritori ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa, alimbuliete atako bozangi bokingi bozali kukuba na teritori na ye, mate ya mapesa maki lelo na bana kilasi. Tulanda administrateur ya teritori ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa.
Lelo, le 5 septembre 2022, awa bana ifale bazonga na kilasi na bango, tout bana primaire na bana ya secondaire. Effectivement, il faut habiter à faire salami bongo, bana presque nyonso bazongi na ba classe. Totali côté ya secteur ya bapere. Bana nyonso bazongi ba classe na ba itando o nyonso sika ba groupes armés bazali bana pe ba koti bazongi pe na ba classe ba mon nyonso pe bazongi na ba classe malgré que moi timidité mouke ezali mais ekipe que ba classe pour moi ba pe bana ba kota ki et ça rappe côté a chefferie ya batangi ndenge moko côté a chefferie ya ba mate ndenge moko na kote ya sheferi ya baswa.
Ngambo ya sheferi ya bashu na teritori ya Beni, bikuke biike bia bitelo bifungwa makite mpona bitumba bie bingalaki lobi loleki katina batombo kiba ADF mpe mapinga ma FRDC. Sango yango epesa mina maître Serge Makeo ya suite civil ya bisika biye.
Bon, eza vraiment effective ete pona insécurité. Par exemple na Bulambo isale côté kuna Bulambo isale lobi ma manduki beta ki mingi lelo kelasi bandite côté Bulambo isale bon ba côté Bunanga na kuna paso ba M23 bazo occupé il y a depuis là 2 mois bon débité toki kuna pe kelasi bandi ba côté ba chugu kuna na Ituri to ebite pe soki kelasi kuna pe kwa pesiti mke ba tubatanga plasi nyoto na Kenya.
Maître Serge Makeo asengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique mpe bakeli mibeko ko pe santina mingi na mambi mabokengi mpo ete bana batanga malamu na monyele ya ekolo Congo Démocratique.
Biso to senga ke na bijeo ya 2023 o bako sala deja na rentre parlementaire ya septembre, il faut basa la équilibre social, c'est-à-dire mutumu kwa kwebo akutu bezoa $20,000, mutusu ba ope kaye $200,000, ba mutusu ba $100,000, ba mutusu ba $50,000, donc il faut basa la ideoyo ekotenir na équilibre social, c'est-à-dire enseignant aza quand même na salaire ko permettre yo kounye le début du mois. Il faut militaire à la salaire et permettre de connaître les débuts du mois. Policier paix à la salaire et permettre de connaître les débuts du mois. Pour Batouba Tanga bien, aux affaires qu'il y a dans mon cas.
Bozongi kelasi mpona mobu 2022-2023 bokomi matata na bisika biike na etando mobimba ya ekolo Congo Démocratique mingi mingi na ngambo ya est kolo ya basimba minduki baye bazali ko zangisa bato kimia. Tayengumba Beni Erikas Mwisi, pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bato motoba bakufaki na likama ya nzela na mboka Geti na ituka Ituri omokolo mposo moleki pe motuka moko ya MONUSCO etumbami na baimboka pona kolekisa kanda na bango na bokufi boyi. Nini penza ilekaki tolanda ndimbola ya Christina Bedito uto Bunia.
Maso malekaki omokolo mposo moleki na mboka Geti eyezwami na sudia engumba Bunia na sheferi ya Walendo Bindi bongo na territoire ya Irumu. Tukutuku mibale etutanaki na nzela kaka nesika mituka ya MONUSCO ezwamaki. Mukumbi tukutuku moko na mutu amemaki bango mibale bakufaki kaka wana. Makambo yango epesi baimboka pasi bakomona likama liye bilenge baike baebaza Naki bisika wana batomboka ki pe basengi na bayi MONUSCO ba mema bibembe na Geti san. Tango bakomi na Geti lolenge ya kokitisa bibembe ezalaki te po batu bazalaki na kanda makasi. Na nzela ya bozongi na Bunia tuka moko ya MONUSCO ebaluka ki pe batu mine bakufaki yango epusi baimboka bazikisa mutuka yango. Litatoli ya Gislain Masumbuko mutali selongi ya bilenge ya cheferie ya Walendo Bindi.
Donc ce qui était comme problème c'est parce qu'on avait trouvé la MONUSCO sur terrain et on a trouvé aussi qu'il y avait des
Likama ebandaki na tango tukutuku mibale etutanaki pene ya mituka ya MONUSCO balobi pe elembo ya mutuka emonanaki na nzoto ya ebembe moko yango nde etindi batu basilika MONUSCO nde ebetaki masasi po bango nde bazalaki na mandoki pulusu pe kasi nayebi te nayebi malamu te soki bango baso babetaki manduki esengi bakonzi baya kosala bolukaluki ya bosolo na likama eye
sur terrain il n'y avait que la MONUSCO et PNC qui détenaient l'arme et si ils ont tiré c'est la quête qui doit maintenant voir comment on doit pallier à cette situation.
Pona MONUSCO, bazali na likambo mokote na likama lielisalemaki kaka po elekaki nde esika bango bazalaki bamonaki pe yango na musika. Tolanda jatobi okala mulobeli ya MONUSCO na Ituri.
La MONUSCO confirme effectivement qu'elle a plutôt été témoin d'un accident laïe, si je prononce bien.
MONUSCO a dit que c'était à Monaki, na Musika, Lolenge, Tukutukumi, Balewana et Tutanaki, na Mboka Kapalai, pene kilomètre le Tukumitano, Nengumba Bunia.
Soit diligenté pour établir les causes exactes de cet accident.
John Kaboro, mukambi ya société civile ya territoire ya Irumu, apesi pe makanisi mae pona likama liango. Tomo yoka.
Par rapport à ce qui s'est passé, je dis d'abord vraiment condoléances aux familles des victimes.
Na mae maleki, na kaboli mawa, na mabota babungisi bao ya bango na likama eye. Na sengi na baimbo kabaki tisa motema. Batu bakofanda pona kumanyo la mae maleki. Eza li kama MONUSCO asali yango na kolinga te. Oye sepele si bato te ezali mbala ya mbote po MONUSCO aboma batu. Ya mbosoda ya MONUSCO abomaki elenge moko na mboka Aveba.
Tosimba ete kino sika nzoto ya bawe ezwami na lopitalo ya Geti. Pai wapi bakendeki kotika yango. Bunia, Republique Démocratique du Congo, Christina Bedito, onalolaka ya Amerika.
Merci mingi Christina Bedito. Bwebi ete leo tuzali mokolo mwa ya mbobo mesano. Ezali mokolo mwa ye tolanda kamana kama biso na kombo ya etando ya masano. Na edi isango, tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Baleopar aprim ya lisano ya ndembo na makulu baleki na bopete bonso na phase finale ya Chan Algérie 2023. Sima na kotambola likolo na basao ya Tchad na mingiti mitano na libungu tulu lobi na stade de martyr na Kinshasa. Ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville bango pe baleki na phase finale ya Chan sima na kolonga lobi na Brazzaville équipe ya Centrafrique mungiti moko na libungu tulu. Ba etat généraux toli kitadine ne ya masano ya ekolo Kongo demokratike salami mikolo mitano na kisantu na Kongo central. Nini ya sika ezwa mipe nini ekolanda na sima Celestin Kabala mwanambuyi mupanzi sanguru ya zalaki moko na babandipe babongisi ya bukuta niboye akolimbula na bozindo awa. Volleyball club Kano Yanjili na ngambo ya basi na volleyball club Espoir na ngambo ya babali banso ba club ya Kinshasa nde ba longi championnat national ya ekolo Kongo demokratike ya volleyball ya mbala ya zomi na mwambe liboso ya VC Lwala ya basi na VC Mazembe ya babali na Kolwezi kasi ba club banso ba yeba neyi ba kozala na championnat ya Afrika. Nusako na binu banso, pebu ibula muna itandu ya masano ya mukulu ya lelo. Simana kuzanga fast final ya shana championnat ya Abasani ya lisanu ya ndembo babetaka na kontina ya Afrika na 2018 na Maroc. Baleopar ya ikolo Kongo demokratika bazuli susu libaku ya kuzonge la nzela ya fast final ya shana. Bazo kitike na bango lobi na bopeke bonso simana kunyata mingete mitano na libungu tulu basao ya Chad na match retour na stade de martira. Valdo yambayamba azalaki na isika yango pe apesibiso sango eye.
Makusu ataki mingete mibale Luzolo, Mpiana na Kinzumbi ba ataki mongete moko moko. Mokambi tope entraîneur Otis Ngoma alimboli sekele ya elonga ye.
Do awe ya hili kesho moko ya rigueur, kesho moko ya travail dur, ni kesho moko ya concentration à tous les entraînements. Et puis, il y a une question de concurrence. Donc, je crois que, va comprendre que l'équipe ne se pourra pas avoir, t'aura mis à éliminer Awa la Kinshasa, fallait tout supprimer, malheur, voilà. Et en tout cas, ça, c'est écrit mon comité, les athées, il y a qu'à Moussala.
Kasiko beta na libanda ya masano ya martir ezalaki na mwabo pangi elobi mosani ya kala katalai ye azali moko kati na baye bakosunga ekipe eye
match retour ezali na mwako banga webika mboka na pion ezala surtout awa ezala soki leopard ezo beta awa yo kaka tamsoso ba poli tamsoso ba trahison moko boye mais na grâce au tozanango na bonza meto osambela ke non nzamba sala acha maboko pour que ekipe oyo ki ete na suka ya na resultat bo moni lelo
kulanisa manalo lenge ba loko bazali penza kozwa esika na ekipe AT Otis Ngoma asengaki na bango ba mipesa lokumu pe bandi misabato ete bango pe bazali
ba pe di fallait pas comprendre que oyo ezaki ekumita na bango ba negligence ngom ke mingi ba joueur loko pe peza faute na bango moko ba joueur on ba ozo on tient na considération pe ba saf peut-être peu si ba no yeb se ba ote ke vous êtes des grands joueurs beaucoup bête.
Katala yende abandi ete esengelite ko panza noyo ye epesi lokasa na chan poete soki championnat izongi babeti mosusu bakomi monisa.
Tozana temps ebele ya ko préparer. Ba joueur bazonga na équipe na bango, mais coach abana rotale la bango. Ona ebi ke soki championnat ebandi ba joueur mosusu bakuipe ko bima. O twande ko ndimate ke bakobima parmi ba meilleurs na pete na phase aller. Mais kota la nenge équipe oyo nenge ezali bakui ko buka ngomba la mokote. Bakobakisaka mwandambo pour ki équipe ko masusu na tozolo kapoto ke etina final.
Esengel koeba ete Sébastien Desabre, mokambito pe seleksioner ya équipe A, alandaki na bo kebi nyonso, lolenge ba Leopard, Chan, Balongi, Chad.
Na match ale e betamaki mposo muliki na Cameroun ba Leopard balonga kilisusu mingeti mibale na moko ba sao ya Chad. Lokola ba Leopard ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville bango pe baleki na phase finale ya Chan Algérie 2023 et ekobetema uto le 13 janvier kino le 5 février 2023. Na match ale ba Diable Rouge ba kwekinde na Bangui mungete moko na mibale liboso ya ba Fauve ya Bazubangi ya Centrafrique. Angola pe lokola eleki na kolonga ka mingete minei na libungu tulu ba bafana bafana ya Afrika ya ngele to Afrika du Sud ba palanka negrasa ba longa ki mingete mibale na libungu tulu na Luanda bikulu bisusu bilekipe na phase finale ya Chan bizali bongo Senegal Mali Mauritanie Côte d'Ivoire Niger Ghana Cameroun Ethiopie Uganda Sudan Madagascar pe Mozambique. Ba etat généraux ya masano na ekolo Kongo demokratike sila ki omokolo mwamposo muliki na kisantu na Kongo central. Nini esengeli ko simba pe nini esengeli ko sali masika. Valdo yambayamba ayambi bongo Celestin Kabala mwanambuyi mupanzi sango uyu azalaki bongo moko na babandisi pe babongisi ya bokuta niboye. Tuyo kali solo na bango awa.
Celestin Kabala Mbote.
Mbote.
Uzali moko ya bayibaka mi mabongisi ya baeta genero ya sport au anakisantu. Nini ya motuya tokoki kokanga?
Tokoki kokanga oyeboye. Weibi na 2008 akamataka okanu munene oyo ekoki kokamba makambo ya sport en general. Me ba salelaka yangote po boyokani ezaki malamute. Mbalo oyo tozongeli pe tozwi okano oyo eti bato nyonso na makanisi ndenge moko. Ezali esengo ke lobby tango bakotia ba amendement wana bato nyonso bakoyokana wana ya liboso. Ya mibale tozalaka soki tokamati mibeko toti yango etikali ekufika na kati ya biro na biso. Mbala oyo toza kosenga ezala na mwa bato moko oyo batikala pona kolandela pi na suka ndenge bakotia biloko nyonso oyo tosali lelo po bati yango na application comité de suivi. Ya misato boyebi zaraka boyokani te entre ministère ya sport na ba fédération. Mbala oyo toti conseil national de sport ekozala lokula mutu moko lokola régulateur lokola conciliateur kuna na kati kozala batu nyonso pote bazalaka baza kolamba makambo nyonso ya sport pote bokabwani wana ezala esusu te soki makambo ye bapesi na conseil national de sport ye mutu akolamba pe bakoti yango na l'état po babongisa yango tozwi bokano te tobanda professionnalisme na Congo po bomoni bamboka mingi Afrique basi basali professionnalisme. Ministre ya sport ya Benin ayawa alakisi biso ndenge bango basali professionnalisme. Eloko nini biso Congo tozangi pona kosala professionnalisme. Tozalika komine la kula bana mike. Lobi tukeya babeti biso tozongi. Aloka la biso za kubeta bato. Tumoni ke po eloko wana tozana ngote. Ifo tolungwa na amateurisme. Tumata na professionnalisme. Po bana na biso. Bazala oye baye. Zui kosala masara lukula. Musala na bango. Bazala na yango. Bafuta kape. Rifuta. Basala yango na mote mamoko. Nde makanisha minene.
Ya kubanda. Soko ba lobi to banda. Ndeko lobi ya priorité isa penda nini pona ko tiama na misala
priorité ezali ko zuwa ndingi sa epai mukonzi ya mboka batia mukoloto na mibeko yetu saliwa soki ati yango ba promulgue yango biso tokozala na nzela pe omoni likamweza na mboka na biso makambo nyonso ezali obere kolo ya leta kaka bonsolo ya leta me biso tofunguli nzela tolobite il faut ba entreprise il faut ba tia montie malamu ba mitia pe pona ko bongisa masano na ko bongisa wana soki ati mwa mena ye na leta basala o elobu kubazo kuluba defiscalisation soko muto apesi kitana ye na musala ya kukamba masano ilufo na tango kufuta paku mbongo ye achiaki wana balungula mwa charge po na musala asalili jeunesse omoni tulingitu banda na biloko andingi wana pe tolobiti na 2024 tu banda deja professionalisme
papa kabala matondo
na yolukula.
Bilombe bia lisano bia volleyball na ekolo Congo Democratique ya mobu moye ba yebani na sima ya championnat national esila kimposo muliki na Kolwezi na Lualaba. VC Kano ya Njili na ngambo ya basi pe espoir na ngambo ya mibali balonga ki. Kasi VC la loi ya basi na Mazembe na ngambo ya mibali bango pe bakozalakaka na championnat ya Afrika atako bapulaki na final ya championnat ya ekolo Congo Democratique ya volleyball. Baleopar ya Ndembo na Makolo équipe A bako kozala na stage bloqué ou tout le 23 septembre koya ikozala bongo mbala ya yambo ya entraîneur na bango ya sika mouye kolo France Sébastien de Sabre akamba bango bakobeta bongo ba match za miko na ba étalon ya Burkina Faso pe ba Leon Stars ya Sierra Leone. Mui ekolo Congo Democratique Cedric Bakambu azalite kati na basani baye kumbu na bango etiami pona kubeta Ligue des Champions ya Europa 2022-2023 na club naye Olympique de Marseille. Nzo kande na mercato to na bote ki basani uti kosila Cedric Bakambu abuya ki kundi mambela ya Celta Vigo ya Espagne po azalaki na elikia ya kobeta Ligue ya champion na OM. Na libandela ya mumbu mouye, mwana mboka Cedric Bakambu, oyu azali na mibu tukumi sato sika a boyaki kobeta lisusu na baleopard po na mubulu bozali na mabungisi na yango. Na ngambo na ye, Chancel Bemba, mwana mboka mosusu ya ekolo Congo Demokratiko, wa utiko kota na Olympique de Marseille, nde azali kati na basani ba kobeta Ligue de champion na ekipe na ye ya sika. Sango eyende esuki si etando ya masano ya biso ya lelo matondo mingi na bino banso bolandi biso matondo mingi pe na Valdo Yamba Yamba pona lisungili ya ye na sango.
Merci mingi Edi Isango pona masolo na biso na etando et sukisi masolo et tumela kibino o mukolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Fatou Makala la Limasi na Zuber El Tayer bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino lisusu lobi na ngonga ya 16h et 12h30 13h30, 13h à Washington DC, 18h à Kinshasa pour la première édition. La biseau ya Sangamo Kilelo. Kombonangai Marius Muhunga, Otikala Malamu.